Tällä kertaa niin näyttää, että näistä mielenosoituksista on tosiaan kerrottu hieman laajemmin kuin jossain aiemmissa tapauksissa ja näyttää mielipidetutkimustenkin mukaan siltä, että ihmiset myös ovat saaneet näistä tietoa. Ja esimerkiksi Levada-mielipidemittaustoimiston mukaan niin ihan uusimmat luvut näyttää, että jopa 1/4 kansasta hyväksyy nämä mielenosoitukset. Eli tämä kertoo mun mielestäni jotakin siitä, että enää ei ole yhtä ja yhtenäistä kuvaa, mitä media välittäisi, tai että ihmiset olisivat niin kuitenkin esimerkiksi television talutusnuorassa täysin siinä, että minkälainen kuva heille muodostuu asioista.
Mm. No Veera Laine, näetkö tässä nyt mitään, mikä voisi vaikka korruptoida tällaista venäläistä kansallismielisyyttä? Tätähän pidetään siellä uhkana.
No joo, toki Venäjän tämmöisessä virallisessa narratiivissa kaikki tämmöiset demokratiavaatimukset on selvästi uhka Venäjän yhtenäisyydelle tai hallinnon jatkuvuudelle. En ehkä, jos nyt puhutaan siitä ihan mitä niin kuin kaduilla on tapahtunut, niin en näe, että se vielä niin kuin uhkaa esimerkiksi tämän hetken hallintoa tai sitä niin kuin hallinnon tarinaa tästä Venäjän yhtenäisyydestä, että se on niin monilla semmoisilla niin kuin rakenteellisilla tekijöillä turvattu, joista yksi on sitten nimenomaan tämä tiedon välitys, että se ei missään nimessä, niin kuin, vaikka sieltä löytää tätä monimuotoisuutta silloin, kun tarkasti katsoo, niin se ei missään nimessä ole niin kuin vapaa siinä mielessä, kun me ymmärretään, että Venäjän viestintätilaa rajoittaa toisaalta niin kuin semmoinen, että jos kysytään, että mistä ikään kuin se voisi olla vapaa, niin sitä rajoittaa toisaalta nämä poliittiset rajoitteet, eli semmoinen hallinnon kontrolli ja valvonta, ja sitten toisaalta niin kuin omistussuhteet, eli se, että miten taloudellisesti vapaata tai toimintakykyistä media voi olla.
Niin valtiollahan on siis edelleen hirvittävän vahva rooli kyllä Venäjän mediakentässä, mutta sitten meidän täytyy muistaa, että siellä on samanaikaisesti myös muita voimia menossa, eli niin kuin tuossa mainittiin nämä omistussuhteetkin, niin samaan aikaan kun on poliittisesti ohjailtua mediaa, niin myöskin tämmöinen kaupallinen media toimii siellä rinnalla, esimerkiksi aikakauslehdistöä tai kaupallisia radioasemia ja niin edelleen.
Niin, aika yllättävän monimuotoista myös lehtikirjoittelussa on venäläinen media, vaikka ehkä täällä Suomessa ajatellaan, että se on sellaista pelkkää propagandaa ja aivopesua.
Kyllä. Joo, eli lehdistöhän on paljon vähemmän seurattua tämän päivän Venäjällä, kuin jos verrataan vaikkapa Neuvostoliiton aikaa. Eli siinä on tapahtunut ihan valtavan iso muutos. Muutos, eli nykyään lehtiä lukee vain ihan muutama prosentti ihmisistä. Ja tämä tietysti osaltaan niin kuin johtaa siihen, että jos lehdistössä jotain julkaistaan, kriittisiäkin näkökulmia, niin ei välttämättä leviä kovin suurelle kansanosalle. Mutta sitten toisaalta voidaan miettiä, että jos vaikka jossain päätaloussanomalehdissä, kuten Viedemostissa, julkaistaan kriittinen artikkeli, niin todennäköisesti se maan eliitti kuitenkin sitten taas seuraa sitä. Eli kyllä ne niin kuin tiedot sieltä lehdistöstäkin leviävät eteenpäin.
Ja internet on ilmeisesti nyt kuitenkin nostanut niin paljon päätään, että sitä kautta esimerkiksi tiedot mielenosoituksista leviävät.
Joo, ehdottomasti. Ja tässä on niin kuin se, mikä on ollut jo muutamia vuosia ihan selvä trendi, että se on toisaalta se, mikä huolestuttaa hallintoa, että tämä niin kuin netti ja erityisesti somekanavat on ne, mitä kautta tieto leviää ja ikään kuin tämmöinen koolle kutsuminen tapahtuu ja sen takia interneti on myös alettu paljon päättäväisemmin suitsia vuoden 2012 jälkeen erityisesti, että siinä on niin kuin selvä semmoinen hallinnon intressi saada se kuriin, mutta sitten toisaalta täysin sitä ei voida niin kuin jotenkin, sitten siinä on niin kuin tulee myös liikemaailman intressit ja muut vastaan, että ei voida niin kuin esimerkiksi semmoista kehitystä kuin Kiinassa ei ole kuitenkaan niin kuin lähdetty hakemaan, mutta et ehkä siinä mä ajattelen, että siinä netissä sen monimuotoisuuden, mikä sitä niin kuin osittain selittää, niin siinä yksi semmoinen tärkeä tekijä on se, että ketkä on ne, jotka käyttää mitäkin kanavia, että tässä on niin kuin tämmöinen sukupolvien välinen ero, että se TV on vielä valtavan merkittävä esimerkiksi niin kuin tälleen kategorisesti vanhemmille ihmisille, mutta sitten taas nuoremmat ihmiset, jotka osaa käyttää kaikkia teknologioita ja joilla yleensä niin kuin varmasti on älypuhelimet ja jotka niin kuin on sillä tavalla toisen tyyppinen yleisö, niin sitten heitä tavoittaa paremmin tämmöiset uudet mediat.
Joo, ja tämän ikäjaon lisäksi, niin siellä on myöskin suuri jako sitten kaupunkien ja maaseudun välillä myös. Eli jos miettii näitä läntisen Venäjän miljoona kaupunkeja, Moskovaa, Pietaria ja niin edelleen, niin siellä ihmiset on keskimäärin niin kuin enemmän seuraa esimerkiksi nettiä ja erilaisia vaihtoehtoisia uutiskanavia kuin sitten taas maaseudulla, pikkukaupungeissa, niin edelleen niin kuin se televisio on hyvin vahvassa roolissa. Et jos ihan iän mukaan niin kuin katsotaan, niin tällä hetkellä yli 70% kansasta niin kuin noin ylipäänsä ilmoittaa television tärkeimmäksi uutislähteekseen. Mutta sitten jos katsotaan alle 25-vuotiaita, niin sitten ollaankin enää 40%. Eli siellä selkeästi huomaa, että kyllä näitä niin kuin vaihtoehtoisia kanavia nuoremmat ikäluokat selkeästi seuraa enemmän.
Mm. Ja mainittakoon tässä, että televisiokanavat, valtavat televisiokanavat Venäjällä ovat enemmän, vähemmän Kremlin kontrolloimia. No Veera Laine ja Katja Lehtisaari, mitä te juuri nyt tässä ajassa näette sellaista kiinnostavaa Venäjän mediassa tai tiedonvälityksessä? Mikä, onko joku muuttunut? Mitä te itse, mihin olette kiinnittäneet huomiota?
No, tämä onkin tosi hyvä kysymys, koska just se semmoinen niin kuin lisääntyvä kontrolli ja valvonta aiheuttaa oikeastaan toisaalta sitä, että lehdistön tai median vapaus on kaventunut tosi merkittävästi, ja sitten semmoiset itsenäiset toimijat on aika, niin kuin niiden yleisöt voi olla tosi pieniä, mutta just niin kuin Katja sanoi joskus, sillä ei ole väliä, kuinka monta, vaan kuka seuraa kyseistä mediaa, mutta ehkä niin kuin isossa kuvassa mä ajattelen, että Venäjän tulevaisuuden kannalta silloin aika paljon merkitystä, että miten nimenomaan tämä nuoren sukupolven median kulutus muotoutuu. Et nyt jos ajatellaan näitä ei-perinteisiä medioita, jotain YouTube-kanavia ja muutenkin niin kuin laajemmin somekanavia, niin miten se tavoittaa ja minkälaiset viestit siellä levii, niin se on niin kuin hallinnonkin näkökulmasta nyt tosi tärkeää. Ja se on myös ehkä semmoinen areena, missä Venäjän hallinto vähän huonommin osaa keskustella. Että sitten samaan aikaan tapahtuu sitä, että telkkari muuttuu semmoiseksi niin kuin vähän enemmän semmoiseksi sirkuksesta ja tämmöiseksi niin kuin karnevaaliksi, jossa on niin kuin enemmän ja enemmän semmoista niin kuin poliittista sisältöä, jotain talkshowta ja semmoista, jolla haetaan niitä katsojalukuja, mutta sitten taas ne tyyliltään on semmoisia tosi niin kuin herättää tunteita ja missä on niin kuin semmoista tosi jotenkin väkevää tämmöistä karnevaalistista teatterimaista debattia, että koetetaan niin kuin herättää sitä semmoista kiinnostusta, joka on semmoista sitten ehkä laadullisesti toisenlaista kuin miten me ajatellaan, että asiaohjelmissa pitäisi olla. Et toisaalta TV ehkä ei enää kiinnosta nuoria ihmisiä ja sitten ne sisällöt voi olla semmoisia, että niitä ei niin kuin, että se ei niin kuin tiedon välittämisen näkökulmasta oikein toimi myöskään vanhemmille ihmisille.
Mm. Kyllä. Joo. Mä myöskin seuraisin juuri sitä, että mitä uusia muotoja tiedon välitykseen niin kuin alkaa löytyä Venäjällä. Että on tota noin on mielenkiintoista havaita, että Venäjälläkin nousee tällaisia uudenlaisia niin kuin aloitteita esimerkiksi sosiaalisen median puolella, tämmöisiä niin kuin pieniä sivustoja, vaikkapa paikallisia kaupunkisivustoja tai muita. Alkaa tulla esiin erilaisia toimijoita, jotka saattaa olla verkottuneita, että voi olla useammassakin kaupungissa, mutta sitten saattaa olla aivan paikallisia ilmiöitä, että joku sosiaalisen median ryhmä, jossa on vaikkapa yli puolet kaupungin asukkaista mukana ja jossa välitetään tietoa siitä, mitä paikallisesti tapahtuu. Ja sieltä jopa saattaa nousta esimerkiksi aiheita vaikkapa niin kuin paikallisen kaupungin hallintoon, että asioita, joita pitäisi niin kuin fiksata, että joku niin kuin iso monttu tiessä, miksei kukaan tee tälle mitään, niin se menee sitä kautta tietoon. Tai näin edelleen, eli se tavallaan niin kuin voi tulla tämmöisiä hyvinkin epämuodollisia uudenlaisia toimijoita tai sitten jotain sellaisia niin kuin ihan tämmöisiä, vähän niin kuin joku Sitylehti Suomessa, niin samantyyppisiä jotain tämmöisiä kaupunkimedioita, jotka keskittyy uudenlaiseen lifestyleen ja muuta, jotka ei näytäkään edes mitenkään niin kuin uutismaiselta medialta, mutta kuitenkin niillä saattaa olla merkitystä siinä niin kuin tiedon välityksessä siellä paikallisesti, että ihmiset saa tietoa heitä kiinnostavista arjen asioista.
Mm, eli tämmöinen ruohonjuuritason aktivoituminen on tapahtumassa sosiaalisen median kautta
Venäjällä.
Joo, ainakin
paikotellen, että tällaista on havaittavissa, että jonkinlaisia ilmiöitä on nähty.
Ja se voi lisätä muutakin aktiivisuutta, myös poliittista.
No tähän mä suhtautuisin vähän epäillen, koska mun mielestä niin kuin se, että se on niin kuitenkin, se valvonta on niin laajamittaista, että niin kauan kuin tämmöiset ruohonjuuritason aloitteet ja toimijat ja kansalaisjournalismi pysyy semmoisella tasolla, että se ei ikään kuin uhkaa sitä poliittista tasoa, niin mä näkisin, että silloin mahdollisuuksia toimii just näin niin kuin Katja kuvasi, mutta että siinä vähän niin kuin kaikkialla venäläisessä yhteiskunnassa, niin siinä niin kuin se monopoli niistä poliittisista kysymyksistä ja näiden muotoista toimittajaviikkoilu, niin se on kyllä niin kuin vahvasti hallinnolla. Että tämän päivän Venäjällä toimittajilla on oikeastaan aika vähän vapauksia kirjoittaa nimenomaan niistä asioista, mitkä on niin kuin politiikan piirissä. Ja sitten mitä pitempään tämmöinen jatkuu, niin sitten se menee syvemmälle ja syvemmälle, että sitten on kyse myös itsesensuurista, että ihmiset ikään kuin tietää, mitkä on niitä asioita, joista voi olla aloitteellinen mediassa ja joista ei sitten ikään kuin kannata. Se pelotevaikutus on aika suuri.
Mm. No, Venäjä on suurvalta ja ihmisten identiteetti on sellainen, vaikka keskustelisi siellä liberaalinkin ihmisen kanssa, niin sieltä kuitenkin vähän nousee se suurvalta-identiteetti myös ihan tavallisten ihmisten keskuudessa. Niin mitkä on nyt ne narratiivit, mitkä ovat ne tarinat, jotka ikään kuin pitävät venäläisiä vielä pystyssä? Verlainen.
No niin. Niin, ainakin se suurvalta on yksi narratiivi, sanoisin näin. Mutta sen lisäksi mä ajattelin, että mitkä ne on ne narratiivit, joita Venäjän hallinto haluaa pitää yllä, eli tavallaan tämä niin kuin Venäjän valtiollinen tulkinta siitä, että keitä venäläiset oikein on ja mikä sen yhtenäisyyden takaa, niin yksi aika tärkeä tämän hetken hallinnolle on se yhteinen historia, sankarillinen historia, joka toisaalta myös liittyy siihen, että tämä historia tavallaan myös velvoittaa tämän päivän venäläisiä, eli siihen kytkeytyy sitten semmoinen lojaalisuus valtiota kohtaan, joka on tosi vahva semmoinen yksi tarina, ehkä sekin. Sitten toisaalta tietysti tämmöinen kieli, kulttuuri, yhteinen arvopohja, jota Venäjän hallinto pitää niin kuin vahvasti esillä, konservatiivinen arvopohja, että ehkä jos vaikka puhutaan venäläisestä kansallismielisyydestä, niin se ikään kuin ykkösnimittäjä ei ole välttämättä se etnisyys, vaan se on ennemmin tämä tämmöinen niin kuin arvoihin pohjautuva ajatus siitä, että ollaan niin kuin arvoiltamme erilaisia kuin esimerkiksi lännessä. Siihen liittyy sit myös tämmöinen niin kuin tietty uskonnollisuus, jota ei välttämättä aina kauhean eksplisiittisesti jossain puheissa voi mainita, mutta käytännön tasolla se näkyy aika paljon, ortodoksikirkon vaikutus. Mm. Tämä on tämmöinen yhdistelmä monia eri tämmöisiä komponentteja, joita hallinto pitää niin kuin tämmöisenä yhtenäisenä tarinana ja sitten sitä koettaa nimenomaan esimerkiksi median, valtiollisen median noista kanavista niin kuin suojella tätä ajatusta.
Kyllä. Ja esimerkiksi ortodoksikirkkohan on mukana tässä vahvasti niin kuin luomassa tätä tarinaa myös mediassa, että heilläkin on omia niin kuin
kanaviaan
levittää tietoa.
No, ihan lyhyesti haluaisin vielä kysyä tästä ajankohtaisesta asiasta. Uskotteko, että Stalinin vainojen suomalaisuhrien kohtalo tullaan selvittämään niin kuin sitä nyt peräänkuulutaan suomalaisessa mediassa? Ihan lyhyesti.
Niin.
No, onko venäläisillä valmiutta katsoa omaa historiansa kriittisesti?
Juuri nyt kyllä, niin kuin, jos ihan lyhyesti pitää vastata, niin en usko, ei näytä siltä, mutta totta kai toivon, että tässä voi niin kuin, suomalaisellakin historian tutkimuksella olla joku rooli.